Esiet svētīti šajā Dieva žēlstības dienā. Es sveicu tevi sirds dārzā. Mani sauc Annija un paldies, ka esi pieslēgusies. Man prieks, ka varam būt kopā tajā vietā, kurā mēs katru esam. Vai kāds tev šodien ir teicis, ka tu esi skaista, tu esi īpaša, tu esi brīnišķīgi radīta, tu esi radīta pēc Dieva tēla un līdzības? Šī ir jau ceturtā reize sirds dārzā, kas ir cikla, iziet caur sāpju ēnu, lai uzziedētu noslēdzošā reize. Mēs esam piedzīvojuši dažādas emocijas un ticu, ka esam saņēmuši iedrošinājumu, stiprinājumu vārdus, lai ziedētu daudz košāk, drošāk un arī bagātīgāk. Ko Dievs ir darījis šajā laikā? Ir brīnišķīgi dzirdēt liecības, kā Dievs ir pagodinājies. Un es zinu, ka katra tikšanās reize ir atnesusi kādu uzvaru mūsu sirds dārzā. Un es gribu jums nolasīt dažu māsu liecības, kas ir noticis šajā laikā, ko Dievs ir darījis viņa sirds dārzā. Anna saka, ka šī sirds dārza laikā Dievs viņai ir devis garīgu pieaugšanu, spēju mīlēt, būt spēcīgākai. Slava Dievam! Elīna saka, ka šis raidījums noteikti ir uzrunājis gan ticīgus, gan neticīgus, jo tas stāsta par cilvēku sievietes sarežģīto likteni. Katru dienu ieraug savā sirdsdārzā aizvien jauns nezāles, tur zaļo dusmas, alktība, bailes, bet slava Dievam esmu viņas pamanījusi. Manā sirdsdārzā ir sākus zaļot arī piedošanas, mīlestības un pacietības ziedi. Tas notiek pateicoties Dievam, draudzei. Laura saka, ka šīs tikšanās ir likuši viņai aizdomāties par to, kāds ir viņas sirdsdārzs, kur viņa iegūst savu identitāti, kādu vēlos redzēt šo dārzu. Un viņai palicis atmiņā arī kāds īpašs citāts no tikšanās ar Marijānu. Jēzu ejam kopā roku rokā, brīnišķīgi slavu Dievam. Un vēl kāda liecība arī no Māras, kad sirdsdārza laikā sapratu, cik svarīgi ir neturēt rūgtumu, Tas sabojā skaisto dārzu, ko rūpīgi kop. Ir svarīgi ļaut Dievam ravēt ārā tās nezāles, kas aug sirds dārzā. Tas reizēm ir sāpīgi, bet ļoti vērtīgi. Paldies jums, meitenes, par šīm iesūtītajām liecībām. Un es ticu, ka ir ļoti vēl brīnišķīgi stāsti, ko Dievs ir darījis šo tikšanos laikā. Un Dievs savā vārdā saka, pāri visam, kas jāsargā, Sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Šajā ciklā mēs esam izrunājuši par to, kas sievietes sirdī neļauj ziedēt. Mēs esam runājuši un domājuši par to, kā neskatoties uz tām grūtībām, kas ir mūsu dzīvē. Mūsu sirdsdars var atkal ziedēt, turpināt ziedēt kopā ar Dievu, pieņemot sevi, to identitāti, kādu Dievs mums ir devis viņā, pastāvot pārbaudījumos, piedodot un saņemot spēku. Šīs reizes tēma ir uzziedēt caur sausumu un nespēku. Ja cilvēks ilgstoši atrodas tuksnesī, viņš, protams, sāk domāt par ūdeni. Kur to saņemt? Viņam tas rādās sapņos, vīzijās. Bez šī atspirdzinājuma mēs ciešam vai no sausuma, karstuma, augstuma, un tas rada nespēku. Arī sirds ilgstoši nespēja būt tādā stāvoklī. Bez atspirdzinājuma mēs nevaram būt labā, garīgā un emocionālā, fiziskā formā. 65. Psalms saka, tu piemeklē zemi ar svētību un dzirdini to un dari to visai bagātu. Dievs strautā ūdens pa pilnam. Tu liec viņu labībai un lauku augļiem labi izdoties, jo tā tu apkop zemi. Tu slacini zemes vagas ar veldzi, tu līdzini tās arumus. Tu dari zemi mīkstu ar lietus kāzēm un svētī tās asnus. Tu pušķo un vainago gadu ar savu labumu. Tavas pēdas pilno treknumu, klajumu ganības zeļ un pakalni apjožas ar gavilēm. Pļavas pārklājas ar ganāmiem pulkiem un ielejas ietinas labības segā, tās gavilē un dzied. Un ar šo brīnišķīgo psalmu mēs iesāksim šīs dienas sarunu, šīs dienas tēmu uzziedēt caur sausumu, caur nespēku, un šodien es neesmu viena, ar mani kopā ir brīnišķīga dieva meita, brīnišķīga princese, Kristīna Žaunere, un Kristīna ir brīnišķīga sieva, mīloša mamma, kura ir nodavusies kalpot tam kungam un cilvēkiem. Viņa kopā ar vīru kalpo draudzē brīvības centrs, kā arī mēs varam viņu dzirdēt Latvijas kristīgā radio, nesen sākšajās raidījumā lūkšana nams. Bet ikdienā praktiski palīdz cilvēkiem strādājot par ārstu. Manuprāt, brīnišķīgs apraksts, bet es zinu, ka Kristīna mums šodien pastāstīs par sevi vairāk. Man ir patiesa prieks, ka tu atsaucies šodien būt šeit. Un to es tev varu tiešām teikt no sirds, jo katra šī reize, kad Dievs liek sirdī uzaicināt kādu, viņam ir brīnišķīgs plāns priekš kādu, kaut ko saņemt un dzirdēt katram savu. Kristīna varbūt pati var iepazīstināt ar sevi nedaudz un pastāstīt par sevi vēl kaut ko, ko tu gribētu pieminēt un pastāstīt par sevi vairāk.
Jā, labdien visiem, jā, mani sauc Kristīne. Šobrīd man ir 34 gadi, esmu vēl diezgan jauna, bet jā, es esmu pirmkārt laikam tiešām savam vīram sieva, Kasparam, kurš ir mācītājs, un arī šobrīd nesen mēs esam iesākuši tādu projektu kā Latvijas lūkšana nams, un viņš ir arī šī lūkšana nama vadītājs, un tā kā man ir brīnišķīga privilēģija, teiksim tā, no Dieva, un tāds aicinājums būt par šī brīnišķīgā vīra sievu, un palīdzēt viņam, atbalstīt viņu, iedrošināt, un visādi kā vien es varu būt par palīgu viņam, un jā, tā kā, jā, mums ir meitiņa, Anna, ar tādu skaistu vārdu, ko mēs nesen tikai sapratām, ka šis vārds nozīmē žēlastība, kas diezgan raksturo, laikam, ja man ir jāstāsta par mani, tad, laikam, šis ir visīstākais vārds, kā varētu raksturot mani, tā ir žēlastība, jo es atceros, kad mana mamma vienmēr visu dzīvi man ir stāstījusi, ka es esmu piedzimusi 8. Jūnijā 5:55 no rīta, un pētot vairāk tādas, tā kā, nu, pravietiskās dāvanas un ejot vairāk tādās, mēģinot izprast kaut kādus sapņus un kā Dievs runā caur savu vārdu, caur dažādām zīmēm un cipariem. Es atklāju, ka cipars 5:55 nozīmē tieši žēlastība. Žēlastība un Dieva tāda tā kā labvēlība. Žēlastība un labvēlība. Un arī mums bija tāds interesants stāsts ar vīru, kā mēs saņēmām no Dieva, kad mūsu meitiņu sauks Anna. Un es pat nepētīju īstenībā, ko šis vārds nozīmē, un tagad viņai jau ir 3,5 gadi, un mēs tikai īstenībā pagājušā nedēļa vai aizpagājušā nedēļa. Mans vīrs sakarā arī šo žēlastības tēmu pētīja un nejauši uzzināja, ka mūsu meitas vārds no grieķu valodas burtiski nozīmē žēlastība. Un visu, ko es varu pateikt, ka visa mana dzīve ir tiešām milzīga dieva žēlastība, Tas viss raksturojums, ko Annija nolasīja par mani, tā ir milzīga dieva žēlastība par mani. Arī tas, ka es varēju kļūt par ārstu, es varēju izmācīties, mācījos Stradiņu universitātē, kas bija ļoti smagas mācības, un es toreiz vēl īstenībā tā līdz galam nepazinu Dievu. Es zināju, ka Dievs ir, bet es nebiju no augšas piedzimusi vēl tajā laikā, kad es sāku mācīties universitātē. Bet Dievs tā kā no pašas bērnības jau tā var redzēt, kad viņa roka tā kā ir bijusi pār mani un viņa žēlastība bijusi ar mani. Un tas, ka mana mamma ir vienmēr teikusi, tu esi piedzimusi 5:55 no rīta. Un tāpēc, jā, Dievs ir kaut kā vadījis, palīdzējis visā un devis brīnišķīgu vīru un brīnišķīgu meitiņu un brīnišķīgu darbu un brīnišķīgu kalpošanu. Tā kā, jā.
Manuprāt, ka brīnišķīgs apraksts, un es jau Kristīnai pirms tam teicu, kad es apbrīnoju tos cilvēkus, kas izvēl šo profesiju, kas aiziet mācīties par ārstu, un man liekas tiešām, ka tiem cilvēkiem tas ir patiesi tāds aicinājums no Dieva to darīt, un jā, brīnišķīgi, man jau ir klausīties par tevi, un es ticu, ka šī saruna būs vēl brīnišķīgāka. Un es gribētu tev pajautāt tādu pirmo jautājumu varbūt šodien, vai tu par to vispār esmu domājusi. Pirmkārt, kas ir tavi mīļākie ziedi?
Man, ja godīgi, tā nav mīļākie ziedi. Man patīk ļoti ziedi, man vispār ļoti patīk daba. Ļoti patīk daba. Tas ir viens no, laikam, manā dzīvē tāds pirmajā vietā tāds veids, kā es varu atpūsties un iegūt tādu atveldzējumu un sajust biežiņ tādu dieva klātbūtni un viņa mieru. Tieši esot dabā. Man ļoti patīk braukt uz mežu, ļoti patīk braukt uz jūru, un tāpēc man nav tādi specifiski mīļākie ziedi, man patīk pilnīgi visi ziedi. Es teikšu tā, man patīk pļava, man patīk koķi, man patīk pilnīgi, pilnīgi visi. Tas ir līdzīgi kā, kad man biežiņ jautā draudzē arī vai kādas meitenes, sievietes arī, un kādas tev patīk, piemēram, slavēšanas dziesmas. Nu, es vadu arī slavēšanu draudzē, un vai man citiem patīk šādas dziesmas, citiem patīk Izraēlas dziesmas, citiem patīk kaut kādas pavisam jaunas, kristīgas dziesmas tādā stilā, tur roka stilā vai vēl kādā. Un man līdzīgi tāpat ir ar ziediem, tāpat ar mūziku un ar slavēšanu, ka man patīk pilnīgi viss. Man patīk jebkurš stils, jebkurš veids, jebkura krāsa. Es katrā redzu kaut kādu skaistumu, teiksim tā. Man viss tas iepriecina.
Jā, man liekas, ka katrs tas zieds ir ar kaut ko pilnīgi īpašs un skaists. Un, bet varbūt tu varētu tā kā iztēloties, kurš zieds varētu raksturot tevi kā personību. Kurš varētu tā kā par tevi kaut ko pavēstīt, uz to paskatoties?
Nu, man vispār patīk rozes, diezgan tipiski, bet man patīk rozes, un man vienmēr patikušas tieši ļoti baltas rozes, un arī, kad mums bija ar Kasparu kāzes, es gribēju arī tieši baltu rožu pušķi, ļoti vienkāršu baltu, vienkārši ar zaļām lapiņām un vairāk neko, un man patīk, jā, ļoti balta krāsa un balti ziedi. Jā.
Skaisti. Un jā, man šķiet, ka, nu, kāpēc vispār šis jautājums par šiem ziediem, jo iedomājoties, cik skaistu unikālu Dievs rada šo te ziediņu, tad tādu pašu viņš rada mūs ar vēl tādām brīnišķīgām īpašībām. Ir citreiz vērts tā aizdomāties ar kādu ziedu sev salīdzināt, ka tu man vakardien siltumnīcā uzziedēji tomātus un es sūtīju ģimenei, cik vienkārši skaisti var izskatīties viens tomāta ziediņš un pēc tam viņš pārvēršas par auglu brīnišķīgu.
Jā.
Tu varbūt esi aizdomājusies, vai tu varbūt zini, kāda sezona šobrīd ir tavā sirdsdārzā?
Manā sirdsdārzā šobrīd laikam ir tieši tāda sezona, kā saucās šis raidījums. Kaut kur, teiksim, tā nosacīti tāds, nu, tūkstneša laiks, varbūt. Bet tas ir no vienas puses tik ļoti nosacīti, jo tik un tā, nu, pazīstot Dievu, zinot viņu un ejot ar viņu visu tagad šo dzīves ceļu jau, vai tas ir tuksnesis, vai tas ir zāļainas ganības, vai tā ir varbūt tumša nāves ieleja, tu zini, ka viņš ir ar tevi. Un tāpēc tuksnesis ir nosacīti tuksnesis, ja viņš ir tajā tuksnesī ar tevi. Un nāves ieleja ir nosacīti nāves ieleja, ja viņš ir tajā ar tevi. Un tāpēc Dievs ir un ticība uz Dievu ir un tā pārliecība, ka viņš ir ar mani ir, un viņa klātbūtne, un viņa darbība manā dzīvē, tas viss it kā ir, un it īpaši varbūt ir tā, ka cilvēki dažreiz paskatās no malas, es domāju, uz varbūt tādām sievietēm kā es, vai uz līdzīgām sievietēm, kur no malas, ja paskatās kaut vai, nu, mūsdienās sociālajos tīkos, vai kaut kur liekas, nu, Nu, viņai taču viss ir ideāli, ir, kur vīrs un bērns un tāds darbs, viņa strādā par ārstu, vai tur varbūt kāda strādā par juristu, vai kāda strādā par kādu skolotāju, lektori universitātē, vai nu, tādu ļoti tādu interesantu, teiksim, tādu prestižu darbu, nu, it kā pasaulē, ja? Vai arī viņa ir kalpošanā, viņa taču kalpo un draudzē un rādio un tur, un liekas, par kādu tūkstnesi tu runā, paskaties uz savu dzīvi, un citiem liekas, un es tajā pašā laikā varbūt, nu, man nav viss tas, kas ir viņai, bet es domāju, ka tas nav tas, kas nosaka to, kas notiek mūsu sirdī un mūsu iekšienē, un tas ārējais bieži vien, ko varbūt redzēt tieši sociālajos tīklos, varbūt tik mānīgs, ja cilvēku tiešām tā neparunā un personīgi neiepazīst un neieskatās, kas notiek šobrīd viņa iekšējā cilvēkā, viņa sirdī, viņa attiecībās ar Dievu, staigāšanā ar Dievu, tas ārējais bieži vien varbūt mānīgs un tāpēc es gribu iedrošināt varbūt arī visas sievietes, kad bieži vien, kad tā kā tas izskatās no malas, tā nav īstenībā un tas mani pašu kaut kur personīgi caur to ļoti mācījis neskatīties uz to un neskatīties uz citiem, bieži vien, teiksim tā, nesalīdzināt sevi ar citiem, bet skatīties tikai uz savu dzīvi, uz savām attiecībām ar Dievu un skatīties tikai uz viņu un salīdzināt sevi varbūt vairāk ar Jēzu tiešām nekā ar kādu citu sievieti, kurai varbūt kaut kas izdodas labāk vai kurai varbūt ir veiksmīgāka kalpošana vai veiksmīgāka karjera vai veiksmīgāka ģimenes dzīve vai vienalga, kas mēs nevaram salīdzināt nu, sevi ar kādu citu. Bet šobrīd man, neskatoties uz to, jā, kad Dievu tādu vadību un klātbūtnes ļoti jūtu un apzino savā dzīvē, un arī ārēji, teiksim tā, liekas, viss notiek, nu, viss notiek, viss iet uz priekšu, un viss ir labi, bet kaut kur man iekšā tieši, ja mēs runājam par sirdi, ir tāds sausuma periods, varētu tā teikt, jau, nu, jau kaut kādus pēdējos 5 gadus, kaut kur aptuveni diezgan ilgstoši, un tāds tā kā tūkstneša laiks, bet viņš ir vairāk saistīts ar to, ka Dievs ļoti strādā tieši pie manas sirds. Tas nav tāds tūkstnesis, kur es varbūt man liktos, ka Dievs nav ar mani, vai ka kaut kā man ticība varbūt nav tik stipra, vai tur tā problēma nav tajā. Vairāk ir tā, kad tieši tas bija saistīts ar to, ka mēs ar vīru sākām kalpošanu, un vairāk tā kā gājām kalpošanā, tad Dievs ļoti spēcīgi sāka strādāt pie mūsu sirdīm. Un līdzīgi Jēzum bija, kad balodis nonāca par Jēzu, kad Jānis Kristītājs viņu nokristīja ūdenī, un balss atskanēja no debesīm, kad šis ir mans mīļotais dēls, un man ir labs prāts par viņu, kaut gan toreiz Jēzus nebija vēl izdarījis nevienu brīnumu, viņš vēl nebija sācis vispār savu kalpošanu, un Dievs bija apmierināts ar viņu jau pirms tam, kad viņš jebko bija izdarījis, tāpēc tā identitāte, mūsu identitāte Kristu un Dievā ir neatkarīga no mūsu darbiem. Vai mēs kaut ko kalpojam, vai mēs kaut ko nekalpojam, vai mēs, kāda mums ir profesija, darbs, kādas mums ir dāvanas, talanti, tas ir pilnīgi neatkarīgi no tā visa. Mūsu identitāte Dievā ir vienkārši caur Jēzu Kristu, ka mēs esam Dieva bērni, mēs esam Dieva meitas, un tad to nevar izmainīt pilnīgi nekas, ne mūsu labie darbi, ne arī mūsu sliktie darbi. Tas ir pilnīgi tāds neatceļams tāda lieta, kas ienāk mūsu būtībā, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu. Un tāpēc es domāju, ka tieši tas tūkstneša periods manā dzīvē ir vairāk saistīts ar to, ka Dievs strādā pie manas sirds. Es to izteikti redzu, tas nav manas kaut kādas varbūt vairāk iedomas, bet visus šos gadus Dievs ļoti spēcīgi strādājas pie manas sirds un ļoti daudz tieši pie tā, lai salauztu manu lepnumu un arī ļoti daudzas citas lietas, lai dziedinātu mani. Lai atbrīvotu mani no atstumtības, lai es vēl vairāk justos pietiekoša viņā un neskatītos uz cilvēkiem un tā kā negaidītu atzinību no cilvēkiem, bet no Dieva, un lai es pilnībā paļautos uz viņu, lai es arvien vairāk uzticētos viņam, lai es neliktu cerības uz sevi, lai es neņemtu slavu uz sevi, bet vienmēr slavu dotu viņam. Un tas ir tāds vesels process. To nevar panākt vienas dienas vai nedēļas vai pat mēneša laikā, jo tas nav tā, ka tu es izdzirdēju kādu atklāsmi sludinot, piemēram, mācītājam, ka vajag visu darīt kā Dievam un ne cilvēkiem. Un tas, ka es to dzirdu, tas nenozīmē, ka tā ir manas dzīves realitāte un ka es tajā staigāju. Un tas ir tiešām dažreiz daudzu gadu process, kad manī kaut kas tiešām, patiešām manā būtībā izmainās kaut kas. Un tas ir tas tūkstneša tāds laiks, ko es varētu nosaukt. Un kāpēc viņš ir? Tāpēc, ka Dievs tieši strādā pie manas sirds ļoti. Un es esmu kaut kur vēl joprojām procesa vidū. Es neesmu izgājusi pilnīgi cauri, tāpēc man nav ne visas atbildes, ne tuvu tam. Bet es varu pateikt, ka vienīgais, kā mēs arī pirms raidījuma īstenībā runājām, ka varbūt daudzas tas iedrošinās ar to, ka daudzas sievietes ar to, ka jūs neesat vienas tajā, un es vispār globāli redzu to, ka Dievs dara kaut ko globāli Kristus miesā. Šobrīd ir tāda sezona ļoti daudziem cilvēkiem, manuprāt, un ļoti daudzām pat draudzēm, pilsētām un pat valstīm. Kad mēs esam nosacīti tādā tūkstneša laikā šobrīd, kad Dievs liekas varbūt nav tik daudz kaut kādā savā slavā un godībā, bet vairāk viņš strādā pie mūsu iekšējā cilvēka, un es to dzirdu visur apkārt ne tikai sev, bet cilvēkiem, kas ir man apkārt, un arī mūsu draudzē un kalpotājiem un visur apkārt, un no citām draudzēm cilvēkiem, ar kuriem ir kaut kāda saskara, esot rādio arī. Jā, tad tāda sezona šobrīd ir. Ar katru gadu paliek ar vienu vieglāk, paliek ar vienu vieglāk kaut vai dēļ tā, ka jo mazāk tev ir lepnums, jo priecīgāks tu esi, jo mierīgāks tu esi, jo tāds, teiksim, pazemīgāks tu esi, un viss paliek vieglāk ar to, ka tava sirds mainās. Jo bieži vien, man liekas, tas tāds smagums, kas gulstās uz mums, ir tieši tā nasta un tas smagums, kas mums nav jānes, jo Jēzus ir teicis, ka mana nasta ir viegla. Nu, jā.
Jā, man liekas ļoti precīzi tu pateici to, kad mums ir tā tendence salīdzināt savu dzīvi ar citu dzīvēm, un sadreiz liekas, nu jā, ka viņai ir viss, un man varbūt nav nekā, bet man mājās pārdomājot šos jautājumus arī nāca tāda līdzība, kad vai ir iespējams vispār vienmēr būt tādā stāvoklī, ka tu esi pilnībā padzirdināts, un tā kā, ka tu vairs neesi izslāps, vai vispār tādā stāvoklī ir iespējams būt, jo tagad es jau pieminēju savu siltumnīcu, un es noteikti varbūt pieminēšu vēl, jo man pirmo gadu ir siltumnīca, un vienkārši ejot iekšā un vērojot, kad tu tikko viņas aplaistīs, un tad pēc pāris stundām, kad saule ir riktīgi izkaltējis jau to zemi, viņa atkal ir pilnībā izkaltus, viņai atkal ir nepieciešams tas ūdens. Un liekas, nu vai vispār tā kādreiz būs, ka mēs būsim tā pilnīgi padzērušies, nu pilnīgi tādi svētlaimē dzīvosim.
Manuprāt, tas tā ir nu, ļoti laba doma, ko tu pateici, jo ir arī tās sezonas, kad varbūt mēs varam pateikt, mēs neesam šobrīd tūkstneša sezonā, un mēs esam kaut kādās zaļainās ganībās un riktīgi oāzē Dieva, un mēs riktīgi varam atveldzēties un neskatoties uz to, jo tāds periods manā dzīvē arī bija, tad, kad es atgriezos un pirmie kādi gadi kristuju, tīpaši, es domāju, daudziem kristiešiem tā ir bijis, kad tu esi tāds tikko atgriezies un tev viss ir jauns un Dievs tev pieskarās tik spēcīgi katrā dievkalpojumā. Man tā bijis pirmo pusotru gadu raudāju vienkārši izdzirdot vārdu Jēzus, man visa tuša tecēja pa seju Pat tajās sezonās tiešām ir tā, ka mums pastāvīgi vajadzīgs tiešām tas ūdens, ko tu saķi. Un es domāju, ka apzinoties to, tā viena lieta ir laikam, ko es gribēju arī pateikt par šo tēmu, runājot par to nespēku vai to sausumu, to, kad apzināties to, ka tas ir normāli un ka tas ir ka nevajag no tā baidīties. Mm-hmm. Jo bieži vien uznāk varbūt tādas bailes, gan esot kādā tuksnesī un sausuma kaut kādā sezonā un periodā savā dzīvē, kaut gan liekas, ka ir ticība uz Dievu, viss ir labi, bet ir tāda sezona un ir dažādas sezonas, ejot ar Dievu cauri dzīvei. Vienkārši apzinoties to vien, ka tas varbūt ir normāli un tas nebūs tā vienmēr, tā ir sezona un nebaidīties no tā. Un tāpat līdzīgi nebaidīties arī no kaut kāda sava nespēka, lai kāds viņš būtu vai nespēks, piemēram, šobrīd jebko darīt, kalpot varbūt nav spēks. Es zinu, man arī personīgi ir pazīstama kāda meitene arī, kur kādreiz bijusi tik dedzīga kalpotāja un šobrīd viņa vienkārši nespēja, viņa nāk uz draudzijā, viņa nāk un viņa nāk uz visiem dievkalpojumiem, uz lūkšanām un visu, bet viņa nespēja kalpot, viņa ir grūti, viņa arī iet cauri tādam smagam periodam, viņa cīnās arī ar depresiju un viņa cīnās ar kaut kādām savām iekšējām lietām, ko Dievs arī atklāja par viņas sirdi un nepareizos kaut kādus motīvus un kaut kādas lietas un viņa ir grūti kalpot un es domāju, ka nevajag no tā baidīties, jo Dievs dara kaut ko, man liekas, skaistu šajā sezonā. Dievs dara kaut ko tādu, un viņš izveidos mūsu sirdīs kaut ko tādu, ko viņš nevar izveidot tad, kad ir oāze un tad, kad ir zāļainas ganības. Un es vienmēr par savu dzīvi domāju, tad, kad man ir bijis ļoti smaģi, pirms kaut kādiem vēl arī diviem, varbūt trīs gadiem, paejot kādam laikam, kādam gadam, un kad ir kļuvis nedaudz vieglāk, es tagad jau vēl neizejot ārā no tuksneša, varu pateikt, ka šis īstenībā ir tas laiks manā dzīvē, kad es atskatīšos pēc daudziem gadiem, un kad es varbūt būšu zāļainās ganībās, es varēšu, jau tagad es zinu, ka es varēšu pateikt, ka šis laiks ir bijis pats vērtīgākais manā dzīvē, pats skaistākais, jo Dievs kaut ko ir izdarījis tādu, ko viņš nekā citādi nevarētu izdarīt manī, kā tikai caur šo sezonu. Un man līdzies kādreiz arī, nu, kāpēc Dievam vajag tā, nu, ka viņš strādā pie manas sirds, bet kāpēc viņš nevar paralēli arī tā kā vairāk to ūdeni iedot atveldzēties. Un citreiz liekas tiešām, ka tu, nu, pilnīgi, nu, tā slāps, tā liekas tūlīt nomirs vienkārši. Un ir tik grūti, un liekas, nav nekāds mierinājums citreiz. Nu, būsim reāli. Un citreiz liekas, nu, tā, ka tiešām, nu, ļoti smaģi. Un man vīrs arī, protams, ir ļoti liels atbalsts un palīgs, un mēs ļoti daudz runājamies un ļoti daudz iedrošinam viens otru, kad man ir grūti, viņš man ļoti palīdz atkal, kad viņam varbūt ir kaut kādas situācijas, protams, es cenšos palīdzēt, bet kādreiz tad, kad ir ļoti, ļoti grūti un gribās to atveldzējumu, man vīrs pateica tādu vienu lietu, kas man ļoti palīdz. Tas tā arī ir daļa no procesa, jo Dievs nevar tuksnesī nu, izliet savu varbūt tā godību, kā es gribētu, un varbūt savu klātbūtni tik ļoti, lai es atvaldzētos, kā es gribētu, jo tad tas process, ko viņš dara manī, viņš nebūtu pilnīgs, jo tuksnesim ir jāpaliek tuksnesim, tieši. Lai kaut kas tur notiktu. Un tad, kad es stāstīju pirms tam, es teicu, ka Jēzum arī tas pats bija, kad pēc tā kristības ūdenī svētais gars viņu aizveda uz tuksnesi. Un tieši pēc tuksneša Jēzus sāka savu kalpošanu un es domāju, ka mēs nevaram apiet savu tuksnesi. Mēs nevaram apiet tuksnesi savā dzīvē. Ja mēs apzināti mēģinam izvairīties no tā tuksneša, es domāju, ka mēs izvairamies no kaut kāda procesa Dieva mūsu dzīvē un no kaut kā, ļoti skaista, ko viņš grib izdarīt mūsos, jo Jēzus arī tika vests uz tuksnesi un viņš tika kārdināts tuksnesī un izejot no tuksneša ārā, viņš sāka kalpot tikai izejot no tuksneša ārā īstenībā. Un arī vecajā derībā, ja paskatās tā dieva vīru, arī sievu stāstus, nu, varbūt es varu pieminēt tā, tikai varbūt, nu, Jāzepu un Dāvidu, un kad pirms viņi bija iegājuši savā ķēniņa tronī un ķēniņa tādā valdīšana savā tajā aicinājumā, tā simboliski, teiksim, Dieva aicinājumā, kalpot tautai, kad pirms Dāvids kļuva par ķēniņu, pirms Jāzebs bija tas otrais aiz faraona, īstenībā viņi savā dzīvē ļoti daudzus gadus gāja cauri ļoti lielam tuksnesim. Mm. Dāvids tika vajāts, vienkārši ne, ļoti Saula vajāts daudzus gadus. Un tieši pirms viņš tika kronēts par ķēniņu, viņam bija vissmagākā situācija, kad viņam aizveda visas sievas bērnus prom nolaupīja. Un Jāzeps gāja cauri bedrei, cauri Potifāra namam, cauri cietumam, līdz viņš nokļuva savā aicinājumā, kur viņš bija otraisais faraona, un tad viņš varēja svētīt tautu savu un savu ģimeni pēc tam, kad viņš bija izgājis cauri tam savam nosacīti tuksnesim. Tāpēc es vienkārši gribu iedrošināt nebaidīties no tā, un kaut vai vienkārši apzinoties un dzirdot varbūt to, ka tas ir normāli, tas dod jau kaut kādu mierinājumu un spēku vienkārši izturēt, dažreiz vienkārši izturēt.
Jā, es tev pilnībā piekrītu par to, ka tu vienkārši, tas nav tā iekārtots, ka mēs to apiesim un uzreiz nonāksim tajās ganībās, jo man liekas, ka pats svarīgākais ir arī zināt, kur tu vari to ūdeni dabūt. Nu, zināt, ka tas sausuma periods nebūs vienmēr, kad varbūt arī tie augi zina, ka viņas tulīt nāks un aplaistīs, nu, ka viņi tur vienmēr nepaliks. Un arī, ka tu sākumā pieminēji to, kad liekas, kad gribas dabūt uzreiz to pirmo to malku dzērienu, un tad liekas, kad bet arī iedomājoties tā ar parastiem augiem, ka tu viņu nevar pārlaistīt no sākuma, jo tu viņu pārlaistīsi, viņš vienkārši sapūst. Viņam vajag pamazām. Un lai arī cik zīmīgi tas kaut kā sasaucās ar šīs nedēļas raidījumu, es strādāju pirmskolā, un mēs ar bērniem skatījāmies tuksnešā tā kā video par tuksnesī, kas tur īsti augtai tuksnesī. Un viņiem bija tik milzīgs pārsteigums, ka tur ir tie milzīgie kaktusi, kas pēc tam vienkārši uzzied. Viņi tik skaisti zied, mēs skatījāmies palēlinājumu video, kā uzzied tas kaktus. Un tad bērniem liekas ārprāts, nu kā tāds neglīts, liels, milzīgs kaktus vispār var uzziedēt. Un tad nākamais jautājums man tev ir, kas tavuprāt ir tas, kas sievietes sirdī rada šo sauso zemi un šo sajūtu, kad viss ir sauss, izkaltis un to sausumu?
Nu, es domāju, tās varbūt daudz dažādas lietas. Ja mēs varbūt paņemam malā to tēmu, par ko mēs runājam tikko pirms tam, ka tas ir tāds apzināts kaut kur dieva process mūsu dzīvē, tad tādu nespēku un sausumu var radīt nu, daudzas lietas, manuprāt. Tās pirmkārt varbūt kaut kādas sāpes pagātnē, kaut kāda nelaba pieredze, kaut kādas traumas, dvēseles traumas un varbūt kaut kādas situācijas, kas ir radījušas kaut kādus pēc tam, nu, tās sekas, ka mēs jūtamies nemīlētas, varbūt atstumtas, kad ir ienākušas kaut kādas varbūt bailes iekšā, šaubas. Es zinu, ka daudzas sievietes arī cīnās ar depresiju tāpat un kaut kādu tādu lielu nespēku, tāpēc, nu, tas var būt tik daudz lietas. Un es ticu, ka Dievs to visu var un grib dziedināt, un es to pieredzēju un pieredzu joprojām savā dzīvē. Un es to redzu, ka Dievs to darīja arī man apkārtējo cilvēku dzīvēs. Un tas arī ir tāds bieži vien ne tāds viena momenta process. Protams, ka es ticu, ka arī tā var notikt, ka nu, kāds aizlūdz, palūdz par tevi, uzliek rokas un pēkšņi notiek kaut kāda spēcīga dziedināšana. Tā var būt neobligāta fiziska dziedināšana. Mums, es domāju, ka mēs biežāk pat esam traumēti un sāpināti dvēselisti nekā fiziski. Mēs esam slimi kaut kur, nu, ja tā var izteikties, bet es domāju, ka tas ir tāds bieži vien ilgstošāks process, kad mums ir vajadzīga tā dziedināšana, kā jūs pirms tam stāstīju, tie var būt gadi, jo bieži vien arī kaut vai tas pats lepnums, ko Dievs manī atklāja, es zinu, ka viņš bieži vien slēpjas atkal aiz kaut kādas mazvērtības, arī aiz atstumtības, jo man piemēram, ģimenē bija tā, kad tētis ar mammu izšķīrās, kad man bija 14 gadi, un tā šķiršanās process bija diezgan tāds smags, un tētis aizgāja projām no mājām, un Un sievietei, meitenei, manuprāt, ir tēvs, tēva klātbūtne ģimenē ir ļoti būtiska. Un ja tēvs nav, tas rada diezgan lielu traumu. Kaut gan mums liekas, mēs dzīvojam, ka ar mums viss ir kārtībā. Bet mēs pat īstenībā pilnībā neapzināmies, ka mēs būtu pilnīgi īstenībā niansēs citi cilvēki. Un es būtu citādāka kā sieviete, iespējams kā sieva, un es daudzās situācijās rīkotos citādāk, ja man tas tēvs būtu bijis. Tāpēc es domāju, ka tās ir ļoti daudzas lietas, kas to var radīt. Jā, bet Dievs viennozīmīgi var un grib mūs dziedināt, atbrīvot, un mūs satveldzēt, un arī tuksnesī, kaut gan pirms tam tu minēji, man patika par to tuksnesi, un ka tuksnesī aug arī dažādi auģi, neskatoties uz to, ka tas ir tuksnesis, un es varbūt varu pateikt, pirms tam it kā daudz runāju tādu negatīvu, nu, ka tik grūti ir, vai ne, un tā, bet pat tiešām Dievs iedot to ūdeni arī tajā tuksnesī, tik cik ir nepieciešams, un svētī arī tuksnesī, un tā kā Dievs ir mūsu un mani svētījis, Šajos gados tas ir vienkārši neaprakstāmi. Mm. Tas patiešām es tev varu pateikt no visas sirds un pilnīgi patiesi neliekuļojot, kad Dievs ir piepildījis šajā laikā īstenībā manus lielākos sapņus, kurus es kādreiz pat sapņoju un pat neuzdrošinājās Dievam kā Pāvils trīs reizes lūgt, bet viņš ir piepildījis pat vairāk par to. Kaut vai tas kādu ģimeni viņš man ir devis šajā laikā un veselu bērnu, tas vien ir milzīga svētība.
Tieši tā, un man liekas arī, kad, tad, kad tu satver to identitāti Kristu, kad tu satver to, nu, kamā tev ir tā kā jāmeklē tā savu identitāti, savus atspulks, tad tas, man liekas, arī palīdz to sauso zemi, tā kā bišķi uzrušināt un saprast, ka nu, ne jau tā kā citiem ir tā varēšana un tas... Tā kā par tevi kaut ko pateikt un noteikt tavu identitāti, kad tie dzīves apstākļi mums visiem ir dažādi, tā kā tu saki, ka tev izšķīrās vecāki un tas, bet tas nemaina to, kas tu esi Kristu. Tas nekad neizmainīs to, kas tev ir Kristu dots.
Tu atkal pateici tik labu domu, jo es arī tiešām personīgi savā dzīvē pieredzu to, ka viss šis sausums un šis tuksnesis un šis nespēks manas arī traumas un viss, Un ar ko, es domāju, mēs ar tevi abas varam iedrošināt visas sievietes, kad īstenībā tas lielākais spēks, kas mūs var dziedināt un atbrīvot un ievest varbūt tiešām tajās zaļainās ganībās, kur mēs pat nebūsim vairāk atkarīgi no kaut kādiem ārējiem apstākļiem situācijām, jo nebūs jau tā, ka beigsies grūtības kaut kad, nebūs tā, ka mēs iesim kaut kādā... rozā burbulī, utopiskā dzīvē, kur nav problēmas, kur nav sarežģījumi, kur nav sāpes, kur nav, nu, tas jebkurā gadījumā nekad nebeigsies, bet kas tad ir tas process, ko Dievs dara? Un es domāju, tu tieši pateici to atbildi, ka tā identitāte Dievā, identitāte Kristu, es domāju, tas, kas mūs visvairāk atbrīvo un dziedina, ir tā lieta, kad mēs saprotam, cik ļoti Dievs mūs mīl. Cik ļoti viņš ir kā mūsu tēvs un ka viņš mūs vienkārši mīl, neskatoties ne uz ko, neskatoties uz mūsu kļūdām, uz mūsu traumām, uz mūsu bailēm, uz mūsu nespēku, uz mūsu kaut kādām varbūt lietām, nepilnībām. Viņš mūs tik neprātīgi mīl īstenībā un pieņem mūs tādas, kādas mēs esam. Un tad, kad mēs pilnībā tam noticam un pieņemam šo mīlestību, Tas īstenībā ir tas, kas arī, manuprāt, vislielāko procesu arī izdara, kas dziedē to sirdi, kas maina to sirdi, kas atbrīvo no visām kaut kādām nepareizajām lietām varbūt.
Jā, un es pārdomāju arī vispār šo sirds dārza kā tādu tēmu, kad dārs tiešām ir ļoti labs piemērs tam, kāda vispār tā cilvēka dzīve, jo visu laiku notiek cikls, kaut kas notiek. No sākuma viņš tiek iesēts, pēc tam viņš ir jālaist, mēs skatāmies, kā viņš izaug, tad viņš aug, pamazām aug, veidojās. Jā, un tad pa starpā ir tas izkaltums, ir sausums kaut kāds, viņam jāiemācās, kā izlausties ārā no tās sakaltušās zemītes, un tad jā, viņš beigās uzziet, atnes augļus, un beigās arī tiek izrauts ārā, un kaut kas tiek ap viņu izrauts, kaut kādas nezāles, un tas dārsts ļoti parāda to vispār cilvēka, to ciklu un augšanu. Un, jā, man radās arī tāds jautājums par to, kāds īsti ir tas ceļš, lai saņemtu to spēku atspirdzinājumu, jo citreiz, kad tev ļoti, ļoti slāps, tad tu savā galvā jau izdomā, kur tu būs ūdeni, vai tu ieies veikalā nopirkt, vai kur tagad aizies, jo tāda situācija izstrēz ir. Un arī tajā garīgajā ziņā, kad man liekas, vienmēr ir svarīgi zināt to ceļu, kā lai es dabonu to ūdeni, kā man padzerties no Dieva.
Jā, tas ir tāds interesants jautājums. Es ejot cauri vairākus gadus jau šādiem visādiem procesiem kopā ar Dievu, šo to esmu iemācījusies nedaudz, kā padarīt to vieglāk un kā atvaldzēties un kā turpināt vienkārši iet uz priekšu bieži vien, jo, kā jau es minēju, dažreiz varbūt nu, nenormāli grūti un ļoti, ļoti grūti un tā pirmā lieta, varbūt īstenībā tā ir tā lieta, ko mans vīrs arī pēdējā laikā tieši pāris pēdējās nedēļas ļoti sludina, ko Dievs viņa sirdī ir ielicis un atklājis un kas mums ir ļoti palīdzējis, ko mēs redzam, kas ļoti tā kā atbrīvo un atveldzē. Tas ir vienkārši būt patiesam. Mm-hmm. Jo mēs ar gadiem tik ļoti iemācāmies būt tādi reliģisti un lietot vienkārši pareizās frāzes un mums ir jābūt spēcīgiem un mums ir taču jātic, mums nav jāšaubās un Dievs vienmēr ir labs un viņš ir labs, bet es varu atzīties, ka ir bijis grūti, kad es strīdos ar Dievu un es viņam pasaku visu, ko es domāju par viņu un, ko es, un es esmu patiesa ar viņu, es esmu reāla, es runāju ar Dievu un es iedrošinu jūs vienkārši runāt ar Dievu un kad mēs pavadām laiku ar Dievu, kad mēs lūdzam, tas nav vienkārši reliģisks rituāls, kur mēs noskaitam vienkārši kaut kādu, nu jau kaut kādas frāzes iemācītas pa gadiem. Man ir bijis tā, kad es Dievam saku vienkārši, nu, es to nedarīšu, ja tu gribi dari pats, es vairs nevaru vienkārši un tā. Un es saku, es nu labi, beigās es saku, labi, es darīšu, bet es ar tevi nerunāšu. Vismaz kādu laiku. Un visādi ir. Un pēc tam, protams, nu, protams, es nožēloju. Un tad es esmu piedod, man lūdzu, nu jā, man ir tik grūti un tā, un es nožēloju. Un protams, jā, nu, darīsim, es saņemšos un tā. Un vienkārši būt patiesam, tas vien kaut kur palīdz, vienkārši, jā. Un tā otrā lietā, ko es pieminēju dažreiz, kad ir ļoti, ļoti šausmīgi grūti, ir... Vienīgais, kas man iekšā citreiz skan, vienkārši ir vienkārši izturi, vienkārši turies, vienkārši turies. Atnāks jauna diena, kaut kas pamainīsies. Šodien, it īpaši citreiz, kā ir vakars, kā Bībelē rakstīts, kad vakarā ir asaras, bet rīts nāk ar gavilēm, dažreiz vienkārši vajag izturēt. Vienkārši vajag izturēt un varbūt aiziet gulēt, izdzert tēju un aiziet gulēt un pamosties un pēkšņi no rīta kaut kas pamainās un tā kā citreiz vienkārši izturēt un būt patiesam ar Dievu, tās ir divas tādas lietas, nu varbūt tad vēl darīt to, ko tu jūti. Man ir tā, kad arī tas, teiksim, tās attiecības ar Dievu, tas personīgais laiks ar Dievu, viņš ir ļoti, nu man šajā laikā palicis tāds neprognozējams, ne iemācīts, ne reliģisks, ne Es daru to, ko jūtu, citreiz es varu vienkārši slavēt stundu, citreiz es varu vienkārši, es nezinu, lūgt stundu, citreiz vienkārši runāt ar viņu un teikt visu, ko es domāju. Un es to bieži vien daru braucot tieši uz darbu, man ir gandrīz stunda ceļā mašīnā, vai citreiz es jūtu atkal, piemēram, nedarīt neko. Es jūtu, man vajag klusumu, pilnīgi klusumu un mieru, un es negribu dzirdēt neko, es pat negribu klausīties nekādas slavēšanas dziesmas, ne mūziku, man tas tieši traucē. Un es pat mācos šobrīd, es esmu arī tā kā procesa vidū, sajust, ko man vajag tajā mirklī, lai es atvaldzētos. Vai man tieši vajag to slavēšanas dziesmu, vai man tieši nevajag, vai man vajag klusumu varbūt. Un... Tā arī tā viena doma, kad par to, ka tie ir laikam tie mirkļi, kad ir jāpadomā par sevi. Jo, ziniet, kā ir lidmašīnās, kurš ir lidojis kādreiz pirms lidojuma, stjuartes stāsta, kā ir nu, tās drošība visa tur, un jāuzliek tās skābekļa maskas un tās vestes, un kā tas viss jādara. Un tad, ja kāds ir lidojis, tad jūs zinat, ka tur parasti māca, ka vispirms tā maska jāuzliek sev, un pēc tam tikai savam bērnam vai savam blakus sēdošajam vai tuvākajiem. Un es zinu, ka kristietībā daudz māca, un tā ir patiesība, ka nav jādomā par sevi, ir jādomā par citiem. Un mēs, protams, mums nav jābūt egoistiskiem un egocentriskiem un uz sevi vērstiem un narcistiskiem. Bet tajā pašā laikā es zinu pēc sevis. Tas ir viena tāda lieta, ko varbūt es varu padalīties, un kādam varbūt tas palīdzēs, kad tajos mirkļos, kad ir ļoti grūti pašam, Nu, tu nevari palīdzēt citam. Tu nevari izvilkt citu no bedres, kad tu pats jūties kā bedrē. Un tev ir jāpalīdz sev. Tajā mirklī tev ir jāpalīdz sev. Tev ir jāpadomā par sevi un jāprasa Dievam, ko man izdarīt, lai man paliktu vienkārši labāk. Jo es nespēju mīlēt tajā mirklī pat nevienu citu, ja man ir tik slikti. Man ir pat vīru grūti mīlēt, man ir savu bērnu grūti mīlēt. Es esmu kašķīga, es esmu īgna, es kurnu. Un tas nevienam nav vajadzīgs. Man ir jāizdomā, kā lai es uzlieku savu to skābekļa masku, kā man, kā tu teici, iegūtu atspirdzinājumu, kur man dabūt to ūdeni, lai es pēc tam varu mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Kā Bībelē arī tas otrais bauslis ir no diviem. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu, un mēs bieži vien izlaižam to sadaļu, mīlēt sevi pašu. Un tas nav domāts, mēs esam egoisti tagad un domājam tikai par sevi. Bet ir tās reizes, kad ir jāpadomā par sevi, un es domāju, tās ir tās reizes, kad ir ļoti grūti. Un tāpēc es domāju, ka tā ir viena no tādām atslēgām. Jā,
man šķiet, ka arī Dievs ļoti novērtē to patiesumu. Kad mēs viņam arī pasakam tiešām konkrēti, kā mēs jūtamies, un, jo viņš tāpat visu zina un redz. Man liekas, no viņa jau mums nav jēga slēpt, ja mēs citreiz no sevis varam aizslēpties un pateikt, nē, es esmu stipra, nē, man nevajag, nē, es iešu, bet patiesībā Dievs jau redz to, kas tur iekšā ir, un viņš tieši gaida, ka tu viņam pateiksi, jā, man vajag tomēr, man vajag tevi.
Vēl varbūt arī tāda lieta, ko es atcerējos, Tas atkal ir jājūt pēc sajūtām, nu, bet man nu, tomēr biežāk, un tas, tā viena lieta, ko es varbūt ieteiktu, ir runāt ar kādu. Arī citreiz ir vajadzīgs laiks kaut kāds klusuma, miera, tāds periods parunāt ar Dievu, un pirmais mēs ķeramies pie Dieva, nevis pie cilvēku, un es īstenībā neapzināti kaut kur tā daru vienmēr. Man ir tāds laiks tiešām, ka man vajag tā kā pagaidi bišķiņ, man vajag mieru, man vajag tā kā padomāt, un... Un tad es to izdaru, un pēc tam nākamais īstenībā vienmēr es eju ar kādu runāt. Protams, ka loģiski, nu, kad mans tas cilvēks ir mans vīrs. Viņš ir mans labākais draugs, cilvēks, kas mani saprot, viņš mani zina vislabāk, viņš zina visu par mani, visu labo slikto un visu, kas notiek manā galvā un sirdī, bieži vien. Un es iesaku un iedrošinu, jā, jūs runāt ar saviem, tuvākajiem varbūt cilvēkiem ar saviem arī varbūt līderiem, ar saviem garīgajiem vadītājiem, ar tiem cilvēkiem, kas var jūs iedrošināt. Ar cilvēku, kur jūs zināt, kurš jūs nenosodīs par to, ka man tagad ir slikti, man ir depresija, un ka tu atnāks un pateiksi to, un viņš pateiks, nu taču saņemies, nu cik var. Bet kurš pateiks, ok, es saprotu tevi, nu padomājam, kur ir problēma, nu tā.
Jā, un arī, es domāju, ka tas jau arī ir tas atveldējums, ka mums brīžiem mēs esam iztēlojušies, nu, jā, tagad cieši pie Dieva dabūšu to atveldējumu, un tas būs tā un tā, bet īstenībā tie ir tie mazie solīši, kas mūs padzird, tā saruna ar kādu, tad vienkārši izkrat savu sirdi, vai tas, ko tu saki, mēs katrs atrodam to, kas tajā brīdī ir vajadzīgs, un jā, man liekas, ka pats svarīgākais tajā visā ir saprast, kad zināt to, ka tev vienmēr nav jāpaliek tajā sausumā, ka tas gan, ja tu esi tur pārlieku ilgi, Jā. Tu vienkārši sadedz no tā, cik tu esi izkalts.
Jā, tieši tie mirkļi, kad ir, nu, ja teiksim, es saku globāli 5 gadi, man ir nu, tāds nosacīts, tiešām nosacīts tuknesis, tad tas ir tā globāli 5 gadi, bet ir tie mirkļi, kur ir tie super grūtie mirkļi. Jā. Un tad tieši tie mirkļi ir tie bīstamie paliktajā. Jā, tu atkal pateici tik labu domu vienkārši. Nu, kad tiešām galvenais ir vienmēr, lai cik to slikti nebūtu, atceries vienkārši ir izeja. Tā kā tas nav tā, ka nav izejas. Ar Dievu vienmēr ir izeja. Viņa ir, vienkārši ir, un dažreiz vienkārši jānogaida, vai vajag padomāt, vai ar kādu parunāt un atrast to izeju, bet viņa vienmēr ir, jā. Un vienmēr var iet tālāk uz priekšu ar Dievu, nu, visu to ceļu, kas jāiet, jā.
Jā, un vēl es domāju par tādiem vārdiem, kad... Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Bet tu jau atbildēji, man liekas, šo jautājumu, kad mēs nevaram bez tā tuksneša iztikt, nu, ka mēs nevaram ieiet tajā ķēniņa statusā vai tā kā Jēzus 40 dienas tuksnesī, nu, ka viņš iznāk stiprāks no turienes. Jā. Tiešām, kad viņš ir... Es esmu nespēcīgs, bet esmu spēcīgs tajā brīdī, un tas aizved pie tā spēka, pie tā, ka mēs saprotam, kā tajos apstākļos izturēt, jo man liekas, ja otrais kaut kas tāds notiek, jau kas ir noticis tavā dzīvē, tu jau zini, kā tam stāties pretī, tu jau zini, kur padzerties, kur tagad man vajag, kā saņemties, un tu jau zini, kā reaģēt uz to. Ja tas notiek otrais, vai tas sausums atnāk, tu jau zini, kā viņā tā kā pastāvēt, tā kā vēlreiz.
Jā, man nāk prātā vēl arī tāds stāsts par Abrahāmu un Sāru, nu, principā par Abrahāmu un Sāru, kad ir tāds interesants moments Dievam, kad patiešām Dievs tieši mūsu nespēku bieži vien arī lieto. Un tas ir tāds process, kad kaut kur apzināts, ka ja mūsos ir tā vēlme piepildīt Dieva gribu, viņa aicinājumu šeit uz zemes, tad viņam, ja mēs to vēlamies un mēs atveram savu sirdi un savas durvis viņam un savu dzīvi viņam atdodam, tad viņš apzināti mūs vedīs līdz nespēkam, jo Abrahamam ar Sāru vispirms, nebija apsolītais dēls, cik mēs zinām, ja bija cilvēcīgi mēģināts dabūt apsolījumu un piedzimēja Ismaēls, bet īstais dēls, apsolījuma dēls, piedzima tad, kad mēs zinām, tad, kad principā jau Sāra nebija spējīga ieņemt bērnu. Un tas ir tā kā salīdzinājums, kā tāda līdzība, teiksim, kā to nosaukt, ar to, kas arī bieži vien notiek mūsu dzīvēs, kad Īstenais Dieva tāds aicinājums, īstais Dieva apsolījums var atnākt tikai tad, kad mēs patiešām neesam cilvēcīgi ar mūsu cilvēcīgajām spējām, talantiem, dāvanām, mūsu gudrību, neesam spējīgi to izdarīt. Tad mēs zinām, ka, un ja tas notiek, nu, tad mēs tiešām varam pateikt, nu, tas bija Dievs. Un visa slava viņam ir automātiski. Mēs vairs neko nevaram pateikt. Man tāds talents, vai man tāda dāvana, vai man ir tādas spējas. Tāpēc, jā, tas tā tēma par nespēku ļoti interesanta. Man personīgi ejot šo ceļu cauri, jo es pēc dabas vispār esmu spēcīga. Man vīrs vienmēr teicis, nu, kur tev tomēr vajag to spēku izmācīties par ārstu un visādas dažādas situācijas dzīvē ir bijušas, kur es zinu, ka es varu. Es ar saviem spēkiem varu, es ar savu gudrību varu. Un Dievam tieši to arī vajadzēja manī ļoti laust, lai es saprastu, ka es bez viņa neko nevaru. Un es nevienu elpu nevaru īstenībā bez viņa ievilkt. Un es pat nevaru paredzēt, kas rīt būs, notiks manā dzīvē bez viņa. Un viss ir, kā jau es pašā sākumā stāstīju par sevi, ko es arvien vairāk saprotu, ka mana dzīve ir, un īstenībā jebkura kristieša dzīve ir Dieva žēlastība. Un tas arī ir tāda kristīga frāze un tāds teikums, ko mēs tik bieži lietojam, bet cik tā ir mūsu realitāte? Tas ir jautājums. Un jaunajā derībā ir tāda rakstu vieta, es tagad neatceros precīzi, kurā vietā tas bija, ka ir rakstīts, ka Dievs tieši gudros liek kaunā, un viņš lieto to, kas ir nekas, lai liktu kaunā to, kas ir kas. Un pie Dieva bieži vien ir pilnīgi pretēji nekā pasaulē. Dieva gars un pasaules gars ir pilnīgi bieži vien atšķārnas, atšķirīgas lietas, pilnīgi pretējas, radikāli pretējas lietas. Tā kā mēs esam pieraduši pasaulē redzēt to, pie Dieva ir pilnīgi pretēja. Bieži vien cilvēks pilnīgi nespēcīgs, bez nekāda talanta un dāvanas, kaut vai mēs zinām tādu kalpotāju, kā Katrīnu Kulmani, kurai nebija neviena talanta, nevienas dāvanas nekā. Viņa vienkārši staigāja pa skatuvi un teica, cik Dievs ir labs. Un kā es mīlu svēto garu. Un viņa neko vairāk, un viņa nebija īpašas oratoriskas spējas. Un viņa teica, man nav dāvanas dziedināt. Cilvēki vienkārši zālē dziedinājās. Viņa nevienu cilvēku. Viņa nevienu cilvēku nekad nedziedināja. Viņa to pilnīgi varēja pateikt un to redz visos video ierakstos. Viņa nevienu cilvēku nekad nedziedināja. Viņa vienkārši staigā pa skatu un teica, svētais gars es mīlu tevi. Un cilvēki vienkārši no zāles nāca un paši teica, es pēkšņi esmu dziedināts.
Un te arī, man liekas, ir tas, tas pants, ka manā nespēkā Dieva spēks varens parādās.
Tieši tā.
Jo es lasīju Katrīnas Kulmanas grāmatu pirms vairākiem gadiem, un man likās, vau, nu, kad tas tiešām ir tik milzīgs Dieva spēks, kas, jo viņa ļāva, viņa vienkārši ļāva tam būt nespēcīga, lai Dievs viņā būtu spēcīgs.
Jā, tāpēc es domāju, mēs iedrošinam visas dāmas, visas sievietes, sievas un meitenes, kad jums liekas, ka jums nav kāda talanta vai dāvanas vai spējas vai, nu, man jau nekas tāds nav, ka es varētu kaut ko, īstenībā tieši jūs, Dievs var visvairāk lietot.
Tieši,
jo jūsu nav, un Bībelē rakstīts, lai mēs ejam mazumā, lai viņš varētu pieaugt.
Jā, tieši tā, un paldies Kristīnai par šīm brīnišķīgām atziņām un domām, un es domāju, ka tas, ko mēs pēc šīs sarunas arī esam sapratušas, ir, kad katram dārzam ir vajadzīgs kopējs, kad, nu, bez tā mēs vienkārši nevaram pastāvēt, bez tā tā puķa doba nevar izaugt, bez tā tas, kas ir siltumnīcā, nevar izaugt, un arī cilvēks reāli bez tā nevar, ja viņam nav tas kopējs, kas viņu pabaro, kas viņu padzirda, kas viņu apjauno. Un jā, paldies Kristīnai, mēs tojamies jau nobeigumam. Bet ir kāds ļoti, ļoti brīnišķīgs apsolījums no Jesajas 58. Nodaļas. Un tas kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārs un kā ūdens avots, kurā ūdens neizsīkst. Paldies, Kristīnai, ka tu šodien biji. Un pirms mēs atvedamies, es gribēju lūgt, Kristīna arī lūgt par cilvēkiem, par tām sievietēm, kas šodien klausījās, jo es ticu, ka tu biji par stiprinājumu, tu biji par iedrošinājumu, un tā kā tu arī pat pateici, ka mēs neesam vienas, mēs visi izejam caur tiem periodiem un cikliem, mēs uzreiz neizaugam par skaistiem ziediem, mēs neatnesam uzreiz bagātīgus augļus, mēs arī tiekam tam visam gatavots, un tas, manuprāt, galvenais satver to, kad arī, ja tev liekas, ka tu šobrīd neziedi, tad varbūt rīt tev jau būs pumpura aizmetņi, un tu jau gatavosies, un šobrīd esi tajā procesā vienkārši.
Jā, paldies Tev, mīļais dabas tēvs, un tiešām paldies Tev, ka mēs varam saukt Tevi par savu tēvu, un es lūdzu Tev, mīļais tēvs, ka Tu atklājies mums katrai vienai, katrai sievietei, katrai meitenei, katrai Tavai meitei, kura ir tiešām Tava meita, kura varbūt līdz galam to neapzinās, un varbūt nesaprot, nu kā tas īsti ir, ka man ir tēvs debesīs, es lūdzu, mīļais tēvs, atklājies mums katrai, dziedini mūsu sirdis līdz galam, dziedini mūsu dvēseles un atbrīvo mūs no mūsu kaut kādām varbūt bailēm un sāpēm un šaubām un traumām un visa tā, kas varbūt mums pašām traucē un ieved mūsu brīvībā, ieved mūsu dzīvībā, ieved mūsu zaļainās ganībās un mēs ticam, ka tu to dari un tu to darīsi, dabas tēvs, paldies tev par katru sezonu, paldies tev par katru iespēju, paldies Tev par katru ielpu, debes tēvs, un svētī katru sievieti, kas klausās un iedrošina Tu pats, jo mēs bez Tevis neko nevaram. tu mums esi viss. Paldies tev, ka tu mums to atklāji un ka viss ir no tavas žēlstības, Jēzus svētā. Amen.
Amen. Un arī lasījums no grāmatas Viņa princese, no Šerijas Rožas Šeferts grāmatas, ko es tev šodien gribu izlasīt. Mana princese, es spēju to paveikt. Es zinu, cik grūti tev ir noticēt, ka mans spēks ir domāts personīgi tev. Ir tikai viena lieta, kas var atturēt tevi no manas varanās rokas darbības tavā dzīvē, un tā esi tu. Mana mīļā, atceries, ka es esmu tevi ielicis to pašu spēku, ko es lietoju, lai uzceltu no nāves manu dēlu Jēzu Kristu. Neļauj pagātnes bailēm un vilšanām atturēt tevi no lūkšanas par vajadzībām un ticības, ka mans laiks ir pilnīgs. Kamēr tu gaidi mani, turpini meklēt mani ar visu savu sirdi un paklausi visam, ko es saku. Zini, ka es vienmēr turēšu savu vārdu un piepildīšu savus apsolījumus. Pat tad, kad pasaule nogrūdīs tevi lejā, es tevi no jauna pacelšu. Es būšu tev uzticīgs no šī laika un līdz pasaules galam. Mīlestībā, tavs uzticīgais ķēniņš. Paldies, ka tu šodien biji kopā ar mums, ka tu klausījies, ka tu atradi laiku, lai būtu kopā. Un kā jau mēs minējām sākumā, ka šis ir ceturtais pēdējais raidījums, bet tas nebūtu nav pats noslēgums, un mēs aicinam arī jūs sakot līdzi turpmākai informācijai par sirdsdārzu, bet... Pašā nobeigumā mēs gribētu pateikt lielu, lielu paldies draudzes komandai, kas ir atbalstījusi, ziedojusi, lai vispār šī kalpošana sirds dārs varētu notikt. Paldies mūsu visām brīnišķīgajām viešņām, Dieva princesēm, kas ir dalījušās ar mums savā stāstā. Paldies informatīvajai kalpošanai par kalpošanu un atbalstu, lai Dieva labā vēsts izplatītos. Paldies mūsu tehniskajai kalpošanai, kas ir nodrošinājusi šos ierakstus, lai mēs arī šodien šajos apstākļos varētu klausīties. Un lielu paldies, es gribētu teikt Baibai, kas šodien aizsāk šo ceļojumu sirds dārzā, jo paldies tev tiešām, Baiba, ka tu atsaucies Dieva aicinājumam, tu uzdrīkstējies, mēs tev samīļojam un sakam tev lielu paldies. Un es ticu, ka mēs tiksimies pavisam drīz, ka mēs svinēsim atkal satikšanos šajās klātienes pasākumos. Paldies Tev, ka Tu klausījies, un paldies Dievam, ka Viņš ir ar mums ikdienas. Uz tikšanos!